Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Er du døbt og konfirmeret? Kan du huske trosbekendelsen? Den der med, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, osv. Betød den noget for dig, dengang du måske blev kristent konfirmeret? Der er temmelig sikkert mange, der har konstateret de senere år, at tilslutningen til, måske fremmødet i, den danske folkekirke er faldet. At religion, i dette tilfælde kristendom, muligvis ikke har samme, jeg fristes til at kalde det, gudgivende tiltrækningskraft, som det havde engang. Jeg stod i hvert fald personligt på flere unge teenagere, som vælger at blive non-firmerede omkring det tidspunkt, nogle af deres klassekammerater bliver konfirmerede, eller vælger et af de nyere tilbud om humanistisk eller filosofisk konfirmation. For der lader til at være et behov for at markere overgangen fra barn til voksen, og i vores nordeuropæiske, måske vestlige verden, har det traditionelt set været konfirmationen. Hvor man fik en konjak og en cigar, eller måske et ravrør og et nyt gebis, eller hvad der nu har været af rituelle passageremedier. Og hele den der rituelle overgang, den ønsker flertallet tilsyneladende at holde fast i. Det er bare ikke i alle tilfælde, at Gud, Jesus og Helligånden er en del af det. Og så finder man på andre tiltag og andre benævnelser. Thor Nørretranders, forfatter, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du udkom i 2024 med bogen Nonf, en bog for nonfirmander, konfirmander og alle andre, som den fulde titel lyder. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er for en bog, og hvad det er for et behov, den skriver sig ind i?
Jo, det er en bog, jeg har haft lyst til at skrive i ganske mange år, fordi jeg har set de her unge mennesker, som kommer til den alder, hvor man har brug for på en eller anden måde at markere, at nu går jeg fra at være barn til at blive voksen, eller igennem det, vi kalder ungdom i vores dage, og som har kigget omkring, og hvad skal jeg bruge til det, og vores kultur tilbyder traditionelt den her konfirmation, som er en bekræftelse af den kristne tro, som jo mange ikke har, de er måske ikke engang døbt, og så står de der uden noget, så får de en fest, og de får nogle gaver, og det er sjovt, og de får lov at drikke sig fulde for første gang, og sådan noget, det er fint alt sammen, men det, som jeg så har tænkt, er, jamen, skal de ikke også have en eller anden form for vejvisning eller kort over tilværelsen, som gør, at de kan forholde sig til det? Ikke fordi det giver svar på noget som helst, men fordi det hjælper dem til at formulere spørgsmål og hjælper dem til at diskutere med hinanden og måske også med voksne, hvad det er for noget med det her liv.
Har du haft en personlig aktie i det på en eller anden måde? Er der noget i dig selv eller din familie, hvor du har tænkt, at det er et behov, jeg gerne vil prøve at tale ind i?
Ja, så jeg har jo set mine egne børn, som ikke blev konfirmeret og blive nonfirmeret, og tænkt, de skal da have noget. Jeg har selv skrevet en bog for voksne for lidt over 20 år siden, som hed At tro på at tro, som var et forsøg på ligesom, at forholde mig til religionens problemstilling ind i en verden, hvor man ikke nødvendigvis er religiøs. Og det er fordi, i modsætning til mange ateister, jeg er ateist, jeg tror ikke på hvor jeg er eller noget i den stil, i modsætning til flest af dem, så mener jeg faktisk ikke, at religion er noget skidt og møg, man bare helst skulle være fri for. Jeg mener, at det er noget af det vigtigste i livet, som religionen handler om, men det har bare ingenting med, hvor herre at gøre. Altså, det er de vigtige temaer i tilværelsen, de tager op, og det synes jeg, man skal støtte unge mennesker i at forholde sig til.
Og det er selvfølgelig også noget af det, vi prøver at tale ind i vores samtale i dag. Inden vi går videre til den anden gæst, som også er med os her i studiet, så kunne jeg også godt tænke mig at lige høre dig, Thor, om du har et bud på, hvad der kunne være den dybere årsag til, at flere og flere unge fravælger kirkelig konfirmation. Altså, har det noget at gøre med tro, eller er de simpelthen ude efter et mere personligt ritual, end det kirken kan tilbyde, eller hvad tror du er...
Altså, de lever jo i en verden, der er ganske betragteligt meget større end den, som den kirkelige tradition er skabt ind i. De har så mange input fra så mange kulturer og fra så mange ting, at det ligesom er svært at tage helt alvorligt, at her er svaret på alting. Og jeg tror, at det tænder dem ikke, og det kan jeg sådan set godt forstå. men samtidig er det jo sådan, at børn og unge i den alder er jo helt utrolig optaget af at stille nogle spørgsmål og diskutere nogle ting og undre sig og være totalt optaget af, hvad er det for en verden, vi er i. Og det er det behov, som jeg mener er dybt, dybt sundt. Og jeg mener virkelig, at det store problem for de religiøse traditioner er ikke, at de hele tiden er i tvivl og hele tiden undrer sig og hele tiden spørger om nye sager. Tværtimod, det er, at de synes, de har svar på noget, som man måske faktisk ikke har svar på. Og derfor er, kan man sige, det at ture være åben noget, som de unge mennesker har brug for. For de kan jo godt se, hvor hurtigt ting det forandrer sig. Og det får de faktisk, i min oplevelse, ikke støtte nok til, når de går til konfirmationsundervisning. Selvom der selvfølgelig er nogle præster, der leverer en rigtig flot undervisning.
Ja, selvfølgelig er der det. Men i arbejdet med den her bog, oplevede du da, altså havde du samtaler med nogle unge mennesker, og fik en eller anden form for oplevelse af, hvad det er, de søger, altså i form af den undren, du taler om, altså forståelse af verden, eller finde sig selv, eller hvad det nu måtte være?
Altså, de søger jo mest af alt en oplevelse af, hvad skal vi stille op nu, hvor den verden, vi vokser ind i, er det, som på godt gammeldags dansk hedder fucked. Altså, hvad skal vi stille op med vores liv? Fordi helt alvorligt ment kan det der jo ikke være det, som vi bliver præsenteret for. Mm. Jeg tror, de har nogle meget fundamentale, og det som med et fint ord hedder eksistentielle spørgsmål om, hvad skal vi her? Hvad foregår der her?
Mm. Anders Fogh Jensen, du er også med os i dag, filosof. Velkommen til dig.
Tak.
Du tilbyder det, der hedder filosofisk konfirmation. Og der er vi tilbage i konfirmation. Vi skal måske høre lidt om, hvad det er, man bekræfter der, medmindre det bare er en overtagelse af ordet for den kirkelige konfirmation, hvor man jo bekræfter dåben. Men altså, tilbyder filosofisk konfirmation, det ved jeg ikke, hedder det, at man tilbyder?
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et tilbud til alle de unge, der ikke vil konfirmeres i kirken.
Og hvad har trukket dig i retning af det?
Jamen, det er jo også, at jeg har set et behov for, altså dels som Thor skriver i sin bog, så er det jo en tredjedel, der fravælger kirken, men jeg synes også, at jeg ser en lyst til og et behov for at filosofere, eller at tænke, både lære at tænke kritisk, men også den fantasi, der ligger i filosofien, og al den spørgehjørne, man ikke er vokset fra, som er bevaret i mange unge mennesker. Så derfor så lavede det her, at man kan gå til filosof, i stedet for at gå til præst.
Ja.
Og det tænker jeg, at det er der faktisk mange, der har gavn af også, at få de sådan, kan man sige, de første trædesten til filosofien. Og det er jo ikke fordi, at de skal kunne alt, når de går derfra, men de har i hvert fald hørt om noget, og de har fået nogle perspektiver på noget, og fra verdener, der ser helt anderledes ud. Og jeg tror, at det også er stimulerende for mange unge mennesker.
Og så når vi bruger, eller når du, eller hvem der nu tilbyder det her, bruger ordet konfirmation, er det så en bekræftelse af noget specifikt, eller er det et låneord ligesom?
Ja, altså det gælder nogle gange om at bruge ord, som folk kender.
Ja.
Man kunne godt sige, teknisk set er det en affirmation, i den forstand, at man siger ja, uden at være blevet spurgt. I den kristne konfirmation, der er man blevet døbt, man var for lille til at svare.
Ja.
Og så svarer man, når man bliver voksen, mener du det stadig?
Hmm.
Her der finder man noget i sig selv, som man gerne nogle mere almene dyder, det kan vi komme tilbage til, hvad, men som man allerede gør, og som man vil stå for som voksen menneske. Så man siger på en måde ja, uden at være blevet spurgt. Du kan også sige, at hvis du bestiller en flybillet, når du så tjekker ind i lufthavnen, så konfirmerer du.
Ja.
Så du har allerede sagt en gang, og så siger du, ja, det er rigtigt nok, jeg kommer. Her der stiller du selv spørgsmålet først. Hvad vil jeg stå for som voksen menneske, og så bekræfter det.
Og så har jeg lyst til at spørge dig om det samme, som jeg også lige spurgte Thor om. Altså, hvad tror du er en dybere årsag til, at flere og flere, som sagt, en tredjedel fravælger den kirkelige konfirmation?
Altså, som Thor siger, så er verden jo blevet meget større og meget mere åben. Man ser mange flere ting, men vi møder jo også unge, som altså, generelt har vi jo set en transformation siden 1950'erne, hvor man ikke bare skulle blive som sin far og mor. Så der bliver en større refleksivitet blandt de unge, og det gør også, at man tænker, at det der med at stå og sige i kor, at jeg forsager djævlen og alle hans gerninger, det begynder måske at virke sådan mere og mere mærkeligt i virkeligheden, og ikke bare noget, man kan gøre, og det synes jeg på en måde er en positiv ting, ikke fordi jeg er noget som helst imod den kirkelige konfirmation, men det er da positivt, at man tænker, jeg skal da ikke bare stå og sige noget, jeg ikke mener. Så jeg tror, der er sådan en øget kritisk bevidsthed og en øget, altså det handler ikke bare om, at nu skal jeg gøre noget specielt, men jeg vil noget andet end den dogmatik, som ligger i kirken, ikke som nødvendigvis ligger i Bibelen, men som som ligger i kirken, at det er sådan her, vi gør det, og det er det her, vi siger. Det, mm. Det tror jeg.
Kan du se nogle særlige befolkningsgrupper, som søger den filosofiske konfirmation fra andre?
Jeg har sådan prøvet at tænke lidt over det. Og man kan sige... Er det specielt tænksomme unge? Nogen er, nogen er ikke. Jeg kan ikke sådan sige, at det er et specielt segment, eller det er informationslæserforældre, eller sådan et eller andet. Det tror jeg ikke, jeg kan, men det er selvfølgelig for, nogen, der kommer fra hjem, der er åbne, men hjem, som også forventer noget af børn. Ja. Så de skal ikke bare holde en fest. De skal også gøre noget andet, og det er okay, at de, altså forældrene er åbne for, at det ikke er kirken, men så må du gøre noget andet.
Mm. Og hele det der med, om det bare er ønsket om en fest og nogle store, ofte pengegaver, den kommer vi ind på lidt senere. Har du, når du så får de her unge i hænderne, om man så må sige, til dit filosofisk konfirmationsforberedelsesforløb, kan du så sige noget om, hvad det er, de søger? Kan man sige noget generelt om, hvad er det for en forståelse, de efterspørger?
Jamen, de har jo bevaret de store spørgsmål i livet på en eller anden måde. Altså, de stiller sig også de her, hvordan skal jeg forvalte det her liv, før jeg dør? Hvordan bliver jeg en ordentlig voksen? Hvordan bliver et ordentligt menneske? Og jeg tror også, de på en eller anden måde søger en udfordring eller noget i øjenhøjde, der stimulerer dem. Så det er jo faktisk at gå lidt ind på den spørgehjørne, som heldigvis er bevaret i dem, ja. og blive ved med at lære dem at stille spørgsmål, og så sætter dem også til at tale med forældrene hjemme mellem hver gang. Så de, noget af det, vi har arbejdet med, det kan de ligesom prøve at komme ind i deres samtale med forældrene også.
Ja. Det er så filosofisk konfirmation fra din, mm-hmm. kant, om man så må sige, Anders, og non-firmation for dig, Thor. Der er formentlig nogen, der har hørt om det, der hedder humanistisk konfirmation. Det er i hvert fald noget, jeg møder ude i virkeligheden også, når jeg taler med ikke mindst forældre, som har børn i den alder. Og den humanistiske konfirmation skal vi lige høre lidt om her.
Jeg er ikke kristen, og jeg er heller ikke blevet døbt, og så havde jeg hørt godt om humanistisk konfirmation.
Fortalte Nina Esbjørn Søby fra Odense til Radioavisen tilbage i 2022. Og her er det Laura Lykke Petersen i P4 Østjylland i 2018.
Ved en humanistisk konfirmation, der siger, at jeg tror på det bedste i mennesker også. At man også kan være et godt menneske uden at have en tro. At man ikke behøver at have en tro for at kunne opføre sig godt.
Og de konfirmationsord, humanistiske konfirmationsord, som Laura Lykke og hendes medkonfirmander fik med på vejen, de lød blandt andet sådan her, læst af ceremonimester Annette Bøge.
Kære konfirmander, I befinder jer i en fase af jeres liv, hvor I gennemgår en enorm forandring. Når man forandrer sig meget, kan man måske nogle gange føle sig på usikker grund. Men det er tydeligt, at I også har en styrke der, hvor I er nu. I er reflekteret og har mange meninger om alting. Samtidig har I ikke udviklet fastfrostne, urokkelige synspunkter om sammenhænge i verden, som mange af os voksne har. Vi håber, at denne ceremoni vil hjælpe jer til at huske og bevare et gran af åbenhed i tanken, som man har i jeres alder.
Og de værdier, som Laura konfirmerer, bekræfter, er ifølge hende allerede universelt til stede i hendes verden.
Det er der nok alligevel, men det bliver ligesom åbnet op for en, at man når at tænke over dem og tænke, hvad er min mening om det her også? Hvad vil jeg gøre i de her situationer med min etik i virkeligheden? Og så der er et alternativ til konfirmation, når man ikke bare man bliver ligesom en del af et fællesskab. Jeg kan ligesom følge med på andres plan også, og igen, det er ligesom bevis for mig selv, at jamen, jeg kan de her ting. Hvor hvis jeg ikke var blevet konfirmeret, så havde jeg ikke tænkt over etik, i hvert fald ikke i samme grad.
Og de unge humanister har naturligvis konfirmationsforberedelse, som vi kender det fra den traditionelle kristne konfirmation, men rettet til humanismen, fortalte Ville Fjeldsted til P4 København i 2022.
Altså, du er igennem en masse undervisningsforløb, nogle mange, meget spændende nogle om etik og morale, og om kritisk tænkning, og hvad humanisme er, Og det er jo et meget åbent emne, som man sidder og deltager meget i undervisningen og kan komme med egne holdninger. Jeg har lært, hvad humanisme er, og at det er meget en sagsmag. Altså, det kan være forskelligt fra person til person, hvad man synes, det er. Der er jo ikke nogen bestemte regler derinde. Man kan sagtens være kristen og være humanist.
Villes konfirmationsritual var også lidt anderledes end det kristne. Og så måske ikke så meget alligevel.
Altså, det starter ud med, at der nok er en del sange. Og så er der nogen, der lige skal introducere. Og så er vi to hold inden af gangen. To humanistiske hold. Og så har vi selv forberedt et indslag, hvert af holdene. Nu skal jeg ikke sige for meget om indslagene, for det skal helst være noget, forældrene ikke ved noget om. Men det handler om, hvad vi er blevet undervist i, og hvad vi har lært i de her weekender. Og så vil vi oplyse vores forældre om det.
Og vi slutter hos Sylvester Rys og hans mor Helle fra Viborgkanten, for hvem det humanistiske har ligget i kortene siden længe før konfirmationsalderen.
Jeg tror på, at man skal opføre sig ordentligt over for alle andre, selvom man ikke tror på Gud. Og det er det humanistisk konfirmation, det handler om.
Jamen, egentlig så startede det tilbage i 3. klasse for Sylvester, hvor han gik til noget minikonfirmanden 2-3 gange og vendte hjem og sagde, det her det er ikke noget for mig. Så tror jeg, vi blev enige om, at vi synes, at børn selv skal have lov til at vælge deres overbevisninger ud fra det ståsted, hvor de er i livet. Og Sylvester har simpelthen holdt fast i det her, og på et eller andet tidspunkt så er jeg i fjernsynet omkring det her humanistisk konfirmation, og så tænkte jeg, det er et alternativ, lad os kigge ind i det. Og så tog vi nogle tests, både Sylvester og jeg, og fandt ud af, at vi var faktisk begge to humanister. Og så gik vi egentlig bare videre derfra. Vi er jo overbevist om, at de træder ind i de voksnes rækker, og Sylvester har valgt noget, der giver mening for ham. Og det har han også i forhold til hans fest. Så vi skal til en ceremoni, som er den her humanistiske ceremoni, der foregår i Aalborg. Og så fortsætter vi i Rønbjerg Feriecenter, hvor vi har lejet en bane til noget stikbold, inklusive en velkomstdrinks. Og så har vi noget middag og nogle indslag, og lidt ligesom vi kender det fra traditionelle konfirmationer. Og så er der ellers fri adgang til bowling og vandland og hvad man har lyst til på dagen.
Ja, non-firmation, filosofisk konfirmation, humanistisk konfirmation, og så altså den klassiske eller traditionelle kirkelige konfirmation. Thor, i din bog Nonf, der skriver du blandt andet, at, og jeg citerer, mennesket er et væsen, der ikke kan lade være med at stille spørgsmål, det ikke selv kan svare på. Hvordan ser du nogle af de her, hvad skal man sige, alternative ritualer eller konfirmationer som svar på nogle af de behov hos moderne unge mennesker?
Altså, det er jo fantastisk godt, at vi stiller spørgsmål, og det vigtige ved spørgsmål er ikke så meget, at man kan svare på dem, som at de sætter i gang i en erkendelsesproces og en undren, og et fællesskab omkring at undre sig, som er meget betydningsfuldt. Og svaret er sådan set i den sammenhæng ikke det væsentlige. Så det, som bogen Nonf gerne vil, er, at den vil gerne hjælpe til at skabe en platform for, at vi kan tale om de ting, som vi ikke kan svare på, eller de spørgsmål, som vi stiller. Og det fantastiske ved børn og unge mennesker er jo, at de stiller helt ubegribeligt mange spørgsmål. Og det er jo simpelthen en livsytring. Det er det at leve af en vis forstand at stille spørgsmål. Kan den spises? Kan den ikke spises? Er den farlig? Er den ikke farlig? I generel form. Og det er jo bare vidunderligt. Og det, der egentlig bare er mærkeligt, det er, at sådan nogle voksne typer som os, vi holder op med at stille spørgsmål, eller vi begrænser, hvad vi stiller spørgsmål om. Til.
Gør vi det?
Ja, det gør vi meget. Altså, vi holder op med at spørge, hvorfor ser samfundet ud, som det gør? Hvorfor ser naturen ud, som den gør? Og så videre. I forhold til, hvad børn gør. For de spørger hele tiden.
Mm.
Hvorfor det og hvorfor det?
Hvis vi følger din tankegang, og det du sagde for et øjeblik siden, Anders, om at det handler om at forberede dem til at blive gode voksne, eller hele voksne, eller hvad, nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan du formulerede det. Men i forhold til det her med at blive ved med at stille spørgsmål, er det så noget, man lærer ind i den filosofiske konfirmationsforberedelse?
Ja, det synes jeg i høj grad. Man kan sige, at det som jeg også prøver, fordi jeg er sådan set ikke, modsætning til Thor, sådan set er ateist, eller vil egentlig gerne være åben over for religion også, og tager det også med ind, at der er svar. Og myten gav jo svar på nogle af de her vanvittige spørgsmål, som vi mennesker kan prøve at stille. Filosofien prøver nok i høj grad at holde det åbent, eller at lave et spørgsmålsfællesskab, men den stiller jo nogle af de, hvordan begyndte det hele, hvordan slutter det, hvorfor skal dem, jeg holder af, dø, hvordan skal jeg leve mit liv? Så jeg tror, der er noget med at dvæle ved, at stille nogle af de spørgsmål. Og så ligger der jo også samtidig i filosofien, at man forsøger at argumentere for noget. For eksempel i etik og moral. Hvorfor synes jeg, at det skal gøre, at det er rigtigt at gøre det og ikke det? Det er ikke kun spørgsmål, det er også at lære at give begrundelser.
Og det mener du, at i den kirkelige konfirmation, der bliver det hele ligesom dikteret, hvorfor det ene er bedre end det andet, og
ja,
er rigtigt og så
videre? Nej, det ved jeg ikke. Jo, altså, men der er det jo rigtigt, fordi det står der i Bibelen. Ja. Fordi Jesus sagde det, eller Paulus sagde det. Man kan sige, her der stiller man sig i høj grad og kræver af folk, at de siger, jamen, hvis du mener det, så må du jo også mene det. Eller at man i den grad altså, også lærer at begynde at argumentere for tingene.
Er simpelthen en anden form for ansvarlighed, du
ved. Ja, det kunne man måske godt sige. Ja. Ja, og det følger jo med til det at blive voksen. Ikke? Altså, vi kan sige om det lille barn, når det er egoistisk, at det er jo bare barnligt. Men når den voksne bliver ved med at være det, så vil vi sige, at det er et dumt svin.
Ja.
Og der, på den måde følger der noget ansvar med at transformere os til at blive voksen.
Det konfirmationsforberedelsesforløb, som du så underviser eller kører frem med den her filosofiske konfirmation, der arbejder I blandt andet med de første græske filosofer, og I arbejder med Aristoteles og dyder og sådan noget. Altså, man kunne godt forestille sig sådan en altså, græske filosofer fra 2.500 år siden. Hvad siger de unge mennesker i dag i 2025? Hvorfor er de relevante?
Jamen, jeg kan give sådan tre korte eksempler. Fordi det er rigtigt, at Platon og Aristoteles, hvis man først går ind i de græske begreber, sådan noget, så kan det være utrolig kompliceret. Men hvis ved første øje, eller ved første møde med dem, så siger de dem faktisk ret meget. Sådan noget som, vi kan sige, Platons hulelignelse, og det, at man skal ikke tro på alt, hvad man hører, men man kan heller ikke tro på alt, hvad man ser.
Og det er vel bare lige lynhurtigt skal tage hulelignelsen?
Ja, det er jo sådan set, at der sidder nogle mennesker med ryggen op ad en mur. De tror, at de skygger, de ser på en væg, er virkelige, men det viser sig, at det er et bål bagved, og der er nogen, der står og laver nogle artefakter, så det de ser som skygger, det tager de som det virkelige, men der er en mere virkelig verden bagved. Altså, den sådan begyndende toverdensmodel, den er jo ikke fremmed, når vi har med en digital verden og en iPhone-verden, eller en verden, der er formidlet i billeder, parallelt med det liv, vi lever. Så allerede der, at, kan vi tro på det, vi ser, og hvad gør, at vi kan tro på det, vi ser, eller ikke? Altså, er det egentlig ikke bare photoshopping, eller som vi ser, ikke? Altså, på den måde, er det hurtigt, meget let at gøre relevant, så derfor tænker jeg også, det er godt at få hulelignelsen ind tidligt. Men hos Aristoteles kunne det også være sådan noget som potentiale og realisering, altså at det, som Aristoteles kalder, at ting har en entelegi, altså man kan, det har et potentiale til at blive realiseret, så noget ligesom ærenet har et potentiale til at blive egetræ, så bliver jo også spørgsmålet, hvad er så mit? Hvad er min entelegi, eller mit kald? Hvad er det, jeg skal i livet? Hvordan realiserer eller udfolder jeg det? Det kunne være noget. Og så er der noget omkring dyder især, som er et gennemgående tema, som handler om, det er meget let, Aristoteles taler om, at altså, dyd betyder for grækerne noget i retning af duelighed. Altså en dydig hest, siger Aristoteles, det er en, der løber godt. Et dydig øje, det er et, der ser godt. Et langsynet eller et nærsynet øje er knap så dydigt. Så det er noget med duelighed. Det er let for os at sige, når det handler om tingene, hvad det dydige er. For eksempel, at urets dyd, det er at gå præcist. Men når det kommer til mennesker, så er der mange dyder. Så kunne det være taknemmelighed, mod, retfærdighed, tålmodighed. Ja, der kunne være så mange. Mildhed måske. Overbærenhed. Og for Aristoteles er det jo sådan en balance. Nogle gange bliver det udlagt som om, at det er en mellemting mellem to, ikke? At modet er en mellemting mellem overmodet og fejheden. Men i virkeligheden, så er dyden tættere på en af de to laster, der ligger til siden, nemlig at modet er tættere på overmodet, end det er på fejheden. Og det som det, når det her går igen, så er det fordi, det handler om at finde til konfirmationsceremonien en dyd, som man vil stå for, og begrunde, hvorfor man vil stå for den.
Altså, det skal være enkelt konfirmand?
Ja. Ja, så her står man ikke frem i en gruppe, men man står frem hver enkelt og siger kort, hvorfor jeg synes, den her er vigtig, hvem er eventuelt mit forbillede, hvad har jeg lært, er der et citat eller noget, der minder mig om det, fordi det vil altid være i det voksne liv problematisk at holde fast i en død. Altså, hvis loyalitet er ens død, så vil man også kunne komme i problemer. Men at, og det her, det er ikke en personlig værdi, sådan at forstå, at det er faktisk, det er jo mere almene ting. Vi respekterer alle loyalitet mere end illoyalitet. Vi respekterer alle taknemmelighed mere end utaknemmelighed. Så det er egentlig nogle fælles dyder. Og der er så, man vælger så en dyd, som man tænker, den her vil jeg stå for som voksen menneske. Så på en måde så er det at svare på, hvad for et voksen menneske vil jeg være.
Og Thor, hvordan tager du fat i det i din bog, Nolf, det her med, at der er nogle dyder, som nogle gamle grækere har defineret, og som vi et eller andet sted alle sammen har et forhold til, uden nødvendigvis at have navngivet dem, eller have navngivet Aristoteles som ophavet til dem. Men hvordan tænker du, at nonfirmanten lever sig ind i den tænkning?
Det gør nonfirmanten bedst ved at genkende de her temaer i sit eget liv. Og det gør man efter min bedste opvisning ikke ved at starte med at læse de her kloge græske typer, men ved at starte med virkeligheden, og så prøve at forstå den. Og det er ikke en idé, jeg selv har fået, det er en idé, som Sokrates har fået, den største af alle de her græske filosofer. Søren Kierkegaard, den danske filosof fra 1800-tallet, som i øvrigt var meget religiøs, men synes, at kirken var ualvorlig, hans første bog handlede om begrebet ironi med særlig hensyn til Sokrates. Og der skriver han om Sokrates. Sokrates sag var ikke at tage det abstrakte og vise, at det kunne forstås konkret. Sokrates sag var at tage det konkrete og så vise det abstrakte ind i det. Hvis vi oversætter det til dagliglivet. Hvis vi tager etiske dilemmaer i dagliglivet. Hvis vi tager problemstillinger for den unge menneske i dagliglivet. For eksempel, kan jeg tro på det, som jeg får at vide med et photoshoppet billede? Kan jeg stole på mine venner osv.? Hvis vi analyserer det og diskuterer det sammen, så når vi hurtigt frem til nogle af de ting, som Aristoteles snakkede om, og nogle af de ting, som Platon snakkede om, og så videre. Men vi gør det igennem noget, som de kan se er vigtigt, og at så er det da en kæmpe hjælp, at vi lever i en kultur, hvor folk har diskuteret det her i flere tusind år. Men hvis man starter med de abstrakte principper, med de gamle græske filosofer, så mener jeg ikke, at det er særlig sandsynligt, at man når frem til noget, som tænder de unge mennesker i den nuværende hverdag. Så helt generelt, og det er sådan en helt overordnet pædagogisk pointe, man skal møde, som i øvrigt også Kierkegaard har, man skal møde folk der, hvor de er. Man skal ikke møde dem der, hvor man selv står.
Mm.
Og det vil sige, at man skal gå ud i virkeligheden og få fat i folk. Og så kan filosofi, og i øvrigt også religion nogle gange, være formidable instrumenter til at få dirket op, hvad er det, jeg står med her i den virkelig konkrete verden. Men det er det, man skal starte med, og ikke den anden vej rundt. Og derfor kan man sige, det som Nonf så gør, er, at den starter et sted som bog, hvor mange vil sige, det er jo helt galt. Nemlig der, hvor vi finder teenageren. Hvor finder vi teenageren? Foran spejlet. Hvad laver teenageren foran spejlet? Teenageren kigger på teenageren. Og så er mange voksne tilbøjelige til at sige, hvor er det et selvoptaget narcissistisk lille væsen, vi har her. Hvor er de håbløse, de her teenager. Og Noms pointe er at sige, det er lige omvendt. Det, som barnet, der er blevet teenager, vil med at hente til at kigge sig selv i spejlet, er at se sig selv med andres øjne. Hvordan ser jeg ud for andre? Det bliver en problemstilling for teenageren, som barnet ikke rigtig har. Og den problemstilling er problemstillingen, hvad vil det sige at være en del af et samfund, hvor der er nogle andre mennesker, som ser mig, ligesom jeg ser dem. Og hvordan forholder det sig til hvem jeg er? Hvem er jeg med deres øjne? Hvem er jeg med mine egne oplevelser osv.? Og så er der gang i en dybt filosofisk problemstilling. Og derfor mener jeg, at man skal finde sin teenager ved spejlet, ja. Fordi det der virkeligheden er for teenagerne at se. Mm. Og så skal man hjælpe, og så kan man begynde at sige, der er Platons hulealgori, som hjælper os til at forstå moderne digitale medier. Der er en hel diskussion i renæssancen om spejlet og selvet og de gode manerer og alle de her ting. Så er der en enorm kulturhistorisk tradition at trække på, og så bliver det jo død interessant, fordi det hjælper dem, der skal hjælpes med noget, som de selv er i gang med.
Men det lyder lidt som om, at det også er lidt af det, I gør, Anders. Ja, altså, tager fat meget, i nogle konkrete virkeligheder.
Jeg er meget enig i det, Thor siger. Jeg tænker da også på min egen filosofiundervisning, at den nogle gange startede for meget i bogen og for lidt i det, jeg sidder med. Men for eksempel, hvis vi har et emne som filosofi og teknologi, så vil det også være noget med den teknologi, du sidder og bruger. Altså, hvad kan den? Hvordan ser den ud? Hvorfor ser den sådan ud? Og hvad åbner det for? Og hvad lukker det for? Eller nu har du fået AI, eller ChatGPT, eller sådan noget. Hvad kan det? Så jeg tænker også, at det gør vi allerede. Men jeg tror ret i, hvis man starter med det almene, så mister man folk. Det bliver jo også meget mere interessant at gå den vej rundt, altså for undervisere.
Og det taler jo fuldstændig perfekt ind i Supertankers gamle mantra, som hedder, hvordan kan filosofien hjælpe mig med at forstå en eller anden konkret problemstilling, som jeg står med ude i virkeligheden, og der kan muligvis den filosofiske konfirmationsforberedelse netop tilbyde samme type hjælp som Supertanker.
Det kunne jo også være menneskesyn, for eksempel, at man ikke tager udgangspunkt i, der er det menneskesyn, men når folk er uenige, eller ser fuldstændig forskelligt på en sag, hvad er det så for et menneskesyn, der ligger bag, som går den vej?
Og nu har I så nævnt Platon og Kierkegaard og lidt forskelligt. Jeg har også tilladt mig at komme med et bud på en trio af filosofer, som måske kunne tilbyde en eller anden form for hjælp til noget overgangsritual, og den tager vi lige her. Forestil dig, at du ikke skal konfirmeres. Du skal heller ikke non-firmeres. Du skal filosofirmeres. Du står ved kanten af noget. Et overgangssted. Ikke et alter. Ikke en festtale. Ikke et veldækket bord med steg, konjak og rygefad. Ikke en buffet med sliders og sodavand. Men en tærskel. Bag dig er barndommen. Foran dig spørgsmålet. Og ind i rummet træder tre skikkelser. Tre filosofer, som har meldt sig frivilligt som dine ritualmestre. Platon træder frem først. Han smiler mildt, men peger straks mod en grotte. Før du træder ind i verden, må du forstå, hvor du kommer fra, siger han. Du må sætte dig fri af skyggerne, af vanetænkningens silhuetter. Han giver dig en opgave. Se verden, ikke som den er, men som den kunne være. Hvad er det gode? Hvad er det retfærdige? Han sender dig op ad en stentrappe mod lyset. Det blænder dig. Du må blinke og tænke og sanse på ny. Der er låste virkeligheder, og der er åbne idealer. Så kommer Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Mange har hørt ham omtalt som en tysk buldrebasse med tendens til vredladenhed. Han vælter ind som en storm med knirkende læderstøvler og en latter, der kunne skære gennem granit. Du skal ikke bekræfte noget. Du skal omstyrte, råber han. Gud er død. Konfirmationen er død. Men du skal leve. Han presser dig en hammer i hånden. Smadrer traditionen. Skab din egen værdi. Vær den, du endnu ikke er blevet. Du bliver ikke velsignet. Du bliver udfordret. Nietzsche nikker. Du ser det i hans øjne. Han håber, du ikke gør, som han siger. Til sidst træder Sartre frem. Jean-Paul Sartre. Han tænder en cigaret. Tager en slurk af sin pastis. Kigger på dig længe. Der er ingen skæbne. Kun din frihed. Du vælger hver dag, hvem du vil være. Men du slipper ikke udenom. For det ikke at vælge, er også et valg. Sartre rækker dig ikke et svar. Han rækker dig ansvaret. Du spørger ham, hvad det hele betyder. Han trækker på skuldrene. Det finder du ud af. Eller også gør du ikke. Der står du alene. Men også ikke alene. Med spørgsmålene fra Platon, hammeren fra Nietzsche og friheden fra Sartre. Det er din non-firmation. Filosofiske konfirmation. Dit ritual. Dine valg. Velkommen til voksenlivet, eller i det mindste, velkommen til undring. I mange, mange år var det sådan, at man blev konfirmeret eller ikke konfirmeret i kirken. Og ved konfirmationsfesten fik man et ravrør, et glas portvin og måske et gebis, siger i hvert fald nogle af historierne. Og hen ad vejen blev konfirmationen synonym med en stor fest og generøse gaver, ofte pengegaver, og der kom blå mandag til, sådan konsolideret omkring 1940'erne, hvor konfirmanderne gik i byen, måske for at ryge og drikke og for at brænde penge af. Blå mandags giden gas er blevet noget tæmmet de senere år, men hele festritualet og gaverne, og dermed også den blå mandag, består, og for mange vedkommende, også selvom kirken ikke spiller aktivt med i konfirmationen, som altså kan holdes både humanistisk, filosofisk eller slet ikke som non-firmation. Ein Grund zum Feiern, og den skal man ikke sådan lade gå fra sig. Thor, der kunne muligvis godt sidde nogle mennesker og tænke, altså det handler jo bare alt sammen om, at vi skal bekræfte os selv, og så skal vi have en stor fest med gaver, og så skal man fejre sig selv, og så er det den narcissisme, som du lige var inde på i forhold til de her spejl-teenager. Hvor meget tror du, det spiller en rolle ind i hele den her samtale?
Jamen, det er helt klart, at det spiller, altså festen i sig selv og gaverne i sig selv spiller jo en rolle, og jeg har ikke andet at sige om det, end at det er da meget godt. Altså, det er da meget godt med en fest, der markerer, at her er et barn, som er på vej til at blive voksen, og man samles om det barn på vej til at blive voksen, og deler det forhold, at nu er der en her, der er ved at komme af alder, så at sige, til en ny alder. Det synes jeg er fedt. Altså, ja. Der på den måde fest er en vidunderlig ting. Fest er menneskeligt fællesskab og kløgt på alle mulige måder. Så det der med gaverne kan måske godt gå hen og blive lidt for vigtigt. Altså, de får større gaver til konfirmationen til juleaften, og det er i forvejen gået helt amok med juleaften, så er det nu så smart? Men tja, altså, det, jeg synes, er det vigtigste, er, at der er rum for refleksion og rum for at tænke sig om og diskutere med hinanden, hvad det her går ud på. Og det synes jeg, der er, når jeg oplever både konfirmationer og også rigtige konfirmationer i kristen forstand, at så er det jo også et sted, hvor familien reflekterer over det medlem, som nu er ved at blive et voksen medlem af familien. Og det har man jo i alle kulturer. Det har ikke specielt noget med vores vestlige kristendom at gøre. Og det synes jeg er dybt sundt.
Anders?
Jamen, jeg tænker, at der er jo også en anden god ting med de her fester, nemlig, der bliver holdt taler. Der bliver jo lavet en form for status over, hvad var det for et barndom, hvad er du ved at blive for et menneske, og det kan være konfirmanden af bæverne, men man siger måske alligevel et par ord, ikke? Mm. Og det, at vi lige bliver trukket lidt ud af den hverdag, og så lige får talt lidt om, hvem er du egentlig? Og hvem var du, og hvem er du ved at blive til, og hvad er det, jeg ser i dig? Det tænker jeg, der er en god ting ved de her fester.
Altså, nu hørte vi jo her tidligere nogle af de her unge humanistiske konfirmander, hvor der netop var en, der fortalte, at de skulle lave en lille optræden, eller en træde frem i kirken, eller det er så ikke kirken, selvfølgelig, ja. Men der, hvor de nu bliver humanistisk konfirmeret, og fortælle netop om, hvad de har lært eller tænkt over, eller hvilke spørgsmål de har stillet om, hvem de gerne vil være som voksne i forbindelse med den humanistiske konfirmationsforberedelse. Mm. Ja. Og netop fortælle deres forældre, eller hvad man i mangel af bedre ord kunne kalde deres tilhørsskare, deres menighed lige i det her tilfælde. Mm. Gør I noget tilsvarende i det filosofiske også? Altså, ja. At de enkelte står frem og...
Ja, det gør vi. Altså, de står frem og præsenterer en dyd, men du berører nemlig noget med et sted også.
Ja.
Altså, hvor skal det være? fordi de kristne har kirken, og jøderne har synagogen, og muslimerne har moskeen. Hvad har filosoferne så? Ja, de har biblioteket eller akademiet. Altså, så derfor prøver vi at holde det på et bibliotek, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så på i hvert fald et akademi af en slags. Fordi det er ligesom... jeg husker en fransk filosof, der engang sagde, at man skal give børnene det kristne, det jødiske og grækerne. Og det mente han. Man skal give dem kærlighed, det var det kristne. Man skal give dem loven, altså de må ikke alt, det var det jødiske.
Moseloven, ja.
Jamen, hvad skal man give dem med grækerne? Jamen, man skal give dem noget af det, der er skrevet, noget af alle de visdomsord, man skal give dem et sammenhængende verdensbillede. Og det tænker jeg også, at Thors bog i høj grad er med til. Altså, hvordan hænger verden sammen? Hvor stor er en galakse? Eller hvad er dimensionerne i verden? Nogle tidslinjer noget. Og jeg tænker, det er også noget af den her filosofiske forberedelse handler om. Sådan, at begynde at få et verdensbillede, der hænger sammen.
Har du i dit mangeårige virke som filosof og med al den lektyr, du har været igennem i årenes løb, tænkt over, at der er nogle filosofer, nogle tænkere, som er bedre egnet til at tale til den unge teenager, som er i gang med at flytte sig fra barn til voksen. Altså hele den her formative periode, som vi typisk kalder det. Ikke? Altså, jeg kan huske den.
Ja. Ja, man kan sige, at der er måske en hovedregel, som handler om, hvor meget forholder de sig til andre. For jo mere de filosoferne reflekterer, hvis Heidegger kommenterer på Hegel, der kommenterer på Aristoteles, så bliver det for umuligt. Og man kan jo se, hvis man læser Jostein Gaarders Sofies Verden, så går det jo rigtig fint i starten, men jo mere det kommer frem til det 20. århundrede, jo mere bøvlet bliver det. Men der er jo eksistentialisterne, de forholder sig til det levede liv, som Thor talte om før. Og de græske filosofer er i hvert fald også ved første øjesyn nogen, der er sådan, er til at prøve at formidle deres tanker, men det er klart, at dekonstruktionen, eller altså noget, der bliver meget meta, det synes jeg er, det er bedre at pakke ind i kulissen. Så jeg gør det snarere sådan, at jeg deler det op i temaer i stedet for. Mm. Altså moral og etik, eller menneskesyn, eller teknologi, eller natur, eller fremtid, eller sådan noget, og så prøver jeg at trække filosoferne frem der, ja.
Ja, altså det er meget sjovt, fordi jeg kan da huske, at i mine, hvad jeg kunne kalde mine formative år, der var det jo meget eksistentialisterne. Altså det er mit første møde med Albert Camus og Den Fremmede og sådan en Sartre, det var sådan, wow, de har virkelig mærket noget. Altså Thor, hvor meget har du trukket filosofer eller filosofi ind i din bog Nånd, og i hvilken form er det sket?
Altså ikke så meget i bogen, men i mit eget liv har det spillet en stor rolle og kunne trække på det. Men altså grundlæggende, så tror jeg, at det, som er det vigtige, er, at man taler om tingene. Jeg synes, det Anders siger om at holde tale ved konfirmation, non-firmation osv., er meget betydningsfuldt, fordi at et ung menneskes sind er jo, ligesom vores andre syger også er, meget ofte et vepsebo af alle mulige mærkelige tanker, der fiser rundt i kasketten, ikke? Og som kan være svære at få styr på. Og vi kender jo alle sammen, når vi er i krisepræget situationer i vores liv, og så kan vi næsten ikke få styr på, hvad det er, der foregår i hovedet på os. Når vi så sætter os ned med et andet menneske og siger, der er noget her, jeg har et problem med dig eller med andre, med et eller andet, kan vi snakke om det? Og så får man talt om det, og så 12 minutter efter, så er den der fuldstændig forvirring blevet til, nå okay, afklaring, jeg må tage mig sammen på det punkt, eller jeg må sige undskyld til den person, eller hvad det nu end er. Og der tror jeg, at det er den vigtigste læring, vi overhovedet kan give hinanden, og selvfølgelig dermed også unge mennesker, det er, tal med andre om det, der går der på inde i dit hoved, eller det, som du ikke kan få styr på inde i dit hoved. Og der er filosoferne er jo en tradition for at gøre det. Og så er der kunstnerne, og så er der fantasy-romanerne, som jeg tror, de unge mennesker er nok så optaget af i dag.
De kan jo også være filosofiske.
De kan være, jamen det er det. Altså, ja. Hvor bor filosofien i dag? Bor den i Harry Potter, eller bor den på Filosofisk Institut?
Ja.
Hvor er refleksion over de unges vilkår? Er det en Netflix-serie, som Adolescence, eller er det i en eller anden ungdomspsykologisk afhandling? Ikke? Mm. Altså, der må vi jo bare se i øjnene, at for unge mennesker nu, at det er et andet sted henne, det der bliver betjent, fordi vi andre er vokset op i bagkanten af en verden, hvor bøger var det hurtigste kommunikationsmiddel, der fandtes. Ikke? Og derfor søgte vi bøger, søgte vi kloge tanker, for at få form på vores egne tanker. Nu er der bare tusindvis af andre muligheder.
Hvad er dit bud på det, Anders? Hvor bor filosofien i dag?
Jamen, det er rigtigt. Den bor ikke nødvendigvis inde på Filosofisk Institut. Den bor jo rundt omkring i det levede liv. Men jeg tænker også, at det kan hjælpe med nogen, der er har en tradition i det, altså i filosofien, til at forme eller tilbyde begreber til at forstå med. Så i den forstand synes jeg ikke, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi har læst. Vi skal bare tænke over, hvor er det, vi skal hente dem hen. Og det er rigtigt nok, at da vi læste, der var det bogen, der var det hurtigste kommunikationsmiddel. Men jo mere information, der kom, jo mere tror jeg, det talte ord blev vigtigt, fordi vi havde brug for de kompleksitetsreduktioner. Jeg havde ikke tid til at læse alle de bøger, jeg fik anbefalet, så jeg havde brug for at høre fra nogen, der havde læst dem. Hvad står der egentlig i dem? Det kan man jo tænke er snyd, men det er det. Jeg tror bare,
det er jo det, jeg nyder godt af hver eneste uge.
du er heldig med dit arbejde der. jeg tror i virkeligheden, at det mundtlige ord bliver mere og mere vigtigt, jo større informationsmængden stiger.
Men Undskyld, nu nævner Thor Netflix og fantasy-romaner, ja. og jeg ved ikke hvad. Altså, ja. I virkeligheden kulturelle produkter, som i nogen grad har været sådan lidt ringeagtet, netop af den her boglige, bibliofile verden, kunne man fristes til at kalde den. Altså, er du enig i, at selvfølgelig bor filosofien også i en serie som Adolescence?
Ja, det er jeg. Men jeg vil også gerne fastholde, at der virkelig er stor forskel på, hvad der kommer på de her platforme. At der også er banale reality-serier eller sådan noget, som man ikke lærer så meget af, men der er jo del med også meget godt, der bliver produceret.
Og der er også meget filosofi, der er rent omgang og akademisk selvsmagning.
Jamen, helt sikkert.
Ikke fordi det modsiger det, du siger.
Nej. Det var måske det, jeg mente med, at den ikke nødvendigvis bor inde på de filosofiske institutter. Altså.
Ja. Ja. Men med det her behov, Thor, for at have et kendskab til et værsligt verdensbillede, altså frem for et gejstligt, hvordan ser du det hos de unge, du beskriver i din bog?
Jamen, det skal jo bare helst være sådan, at det verdensbillede, som man prøver at give redskaber til at forholde sig til, ved at skrive en tekst om det for eksempel, at verdensbilledet, som har noget at gøre med den verden, som de unge mennesker føler, de oplever.
Ja, som også rummer fantasy-romanerne og Netflix-serien.
Ja, og galakserne og humlebierne og underlige folkeslag med mærkelige vaner. Og der er jo så mange ting, som ikke rigtig er til stede i det klassiske religiøse verdensbillede. Ikke fordi, at man kan kritisere dem for det, fordi verden var anderledes dengang. Men de er bare nødt til at forstå, altså have noget mere fænomenologi, nogle flere forskellige mærkelige ting i deres verden, og så har de jo også et rimeligt behov for, at man prøver så godt man kan sammen at forstå det. Altså, og det er jo det, videnskab for eksempel går ud på, det værtslige verdensbillede går ud på, at sige, hvad kan vi snakke os frem til som nogenlunde noget, som ikke ret mange vil modsige. Der er visse ting med verden, vi kan være nogenlunde enige om. Mm. Fedt, så ved vi det. Så er det ikke engang interessant mere. Så er det bare sådan. Tyngdeloven virker, og så videre. Og så er der nogle spørgsmål, vi slet ikke kan få svar på. Altså, hvad er tyngdekraft, for eksempel?
Ja, men hvis man nu var en sur gammel stodder, så kunne det godt være, at man kunne finde på at sige, at det er de unge, der er ligeglade med, de kærer sig overhovedet ikke om tyngdekraft. De vil hellere stå foran spejlet og prøve at vurdere, hvordan andre mennesker betragter dem, end de vil vide noget om galakser eller noget tilsvarende. Altså, hvordan stemmer det overens med dit billede af de unge? Er det en fuldstændig urimelig karakteristik?
Ja, det er som om, at de kun kan have én ting i hovedet, ligesom os voksne. Altså, unge kan jo have mange ting i hovedet på én gang.
Ja.
Og de kan både have galakserne, og hvordan kan det være, at vi ikke falder af, når jorden drejer og sådan nogle ting. Og de kan have, hvordan ser jeg ud med mine kammeraters øjne.
Ja. Mm.
Der er ikke nogen tvivl om, at det er vanskeligt at undervise nogen i 7. klasse. Altså, de er under ombygning på mange måder.
Og
er meget opmærksom på alt, hvad der foregår i det sociale. Men der findes jo også, mange unge, som er videbegærlige. Altså, som gerne vil vide, og som ikke bare vil vide om sig selv. Mm. Det er jeg mene.
Det er Supertanker med Thor, Anders og Carsten og de smukke unge mennesker, givet de længe leve må, uanset om de cirka 13-15 års alderen har bekræftet deres forhold til Gud, Jesus og Helligånden, eller til Platon og Aristoteles, Kant, Nietzsche og Sartre, eller til nogle humanistiske værdier og etiske universalier. Eller måske på anden vis markerer overgangen fra barn til voksen, fordi det har man jo gjort, som du også var inde på, Thor, i alle kulturer og formentlig også alle tider, siden man begyndte at være bevidst om, at der faktisk skete noget omkring det der tidspunkt. Hvis nu man skulle opfinde et nyt overgangsritual fra bunden, Thor, uden hverken kristendom eller filosofi, har du så et bud på, hvad det skulle rumme for at have værdi for unge mennesker i dag?
3 uger i vildmarken. Ud at finde mærkelige blomster.
Altså, eller den australske walkabout i virkeligheden?
Altså, det er ikke så konkret specificeret, det her forslag, men altså, det at opleve verden, og opleve verden som et venligt sted, hvor der gror en hel masse ting, man faktisk kan spise, hvis man er klog nok til at vide, hvad man kan spise, og hvad man ikke kan spise, og dermed også føle et behov for at få hjælp og rådgivning fra nogen. Men altså, det der med at opleve verden som en overflod, som en rigdom, som noget, der byder os ting, som ikke straffer os, som ikke kræver, at vi skal svede og arbejde, men som siger, solen skinner, planterne vokser, billerne løber omkring og kan ovenkøbet spises. Det tror jeg er den vigtigste erfaring, unge mennesker kunne få. Og det skal de jo have, det skal de allerede have i børnehaven og i skolen, men når de så bliver i konfirmationsalderen, så er de måske modne nok til, at de kan gå ud og klare sig selv et par uger på Midtfyn eller et eller andet farligt sted.
Men tør de det, og tør deres forældre at lade dem gøre det?
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Ja.
Anders?
Jeg tænker, jeg kan godt lide ideen om, at de skal ud. I hvert fald, at det er et brud med hverdagen, for at der sker et eller andet. Man har jo også traditionelt set lagt for eksempel manddomsprøven ud i et eller andet uden for samfundet, hvor den så skulle foregå, og så tog man ud som dreng eller pige og kom hjem som mand eller kvinde med nogle andre rettigheder og sådan noget. Så det kan jeg sådan set godt lide. Men jeg tænker, at overgangsritualet i hvert fald må have noget universelt over sig, eller noget alment, så det ikke bare bliver mig, men det er mig som menneske, som vi har gjort. Man siger nogle gange, altså man kan sige, jeg er et partikulært element af menneskerassen, men jeg er også mig selv, og menneskerassen er det universelle, men jeg passerer fra dreng til mand, det har vi gjort længe, eller fra pige til kvinde, det har vi gjort længe. Det må have den der noget mere alment eller universelt, end bare min blå mandag, eller sådan et eller andet over sig. Men vi står for et problem, ligesom man ikke kan digte en myte, så kan man heller ikke bare opfinde et ritual, og så bliver det et alment ritual. Så jeg tænker, at vi må prøve at trække, se om, er der ikke noget historisk gods? Og jeg hører det forslag, du kommer med, Thor, som at sige, at det er naturen, der skal gøre det. Det kunne også være en stor ting. Du bliver indviet i naturen, i stedet for traditionen. Men der må i hvert fald være noget, som er større end individet, for at det bliver et overgangsritual.
Men hvis vi så skal prøve at trække den ind i dit filosofiske konfirmationsritual, ja. Er der så noget der kan hjælpe det på vej? Og jeg vil spørge dig om det samme om et øjeblik, Tom, om nogle af de her non-firmationsfester, som du har deltaget i tidens løb.
Det synes jeg, fordi det er der er nogle almene værdier, eller som ikke er værdier, men som er dyder. Det vil sige, det er ikke bare, når du kan godt lide grøn, og jeg kan godt lide rød, og du synes humanisme er det, og jeg synes filosofi er det. Men der er noget, som vi faktisk er relativt enige om, er værd at værdsætte. Og det at indskrive sig i det, altså... hvis jeg skulle prøve at give et eksempel, hvis jeg er utro, så er jeg ikke bare utro over for en kvinde, så er jeg også utro over for selve troskaben. Hvis jeg taler usandt, så lyver jeg ikke bare over for et menneske, jeg er også... illoyal over for sandheden. Ja. Og det er det at kunne indskrive sig i noget, der er større, som jeg ligesom søger efter. Og det mener jeg også, at de her dyder er. Altså, man gerne vil være et retfærdigt menneske, så handler det også om at være tro over for retfærdigheden.
I hvor høj grad finder non-firmanter noget af det, som Anders taler om her, Thor, uden at have den, hvad skal man sige, filosofiske guidance med på sidelinjen?
Altså, der findes et vidunderligt ord, der hedder ærefrygt.
Ja.
Det lyder jo grimt, fordi at det er noget med at være bange, og det er noget med at ære og sådan noget. Men det handler jo virkelig meget om, at man oplever noget, der er så stort og så overbevisende, at man bliver nødt til at revidere sin opfattelse af tingene. Og det kan være en måned, der står op over en eng, eller det kan være en social handling, et andet menneske begår, hvor man tænker, wow, tænker man kan være så stor som det menneske. Og når vi møder det, så får vi anledning til at revurdere vores situation. Og det skal man lede efter. Naturen, som vi snakker om før, er et eksempel på det, men det sociale og moralske univers er bestemt også et sted, hvor man kan lægge mærke til, hvor storladende mennesker kan være over for hinanden. Mm. Og det tror jeg, man har meget brug for at opleve. Jeg tror, vi har der, hvor filosofien og tænkningen skal spille en rolle i de kommende årtier, er meget ved at hjælpe os til at få øje på de ting i naturen, i det sociale liv, som kan fylde os med ærefrygt. Altså, i stedet for hensyn at bare tænke, jeg ved godt, hvordan et fyrretræ ser ud, så stille sig på hovedet, så man kan se fyretræet rigtigt, uden sin forudskikkede idéer om, hvordan et græntræ eller et fyretræ ser ud. Og så ligesom opleve, hold da op, der er eddermame mange nåle på det her træ.
Se ikke en masse nåle. For nogle år siden, der skrev du en bog, Thor, der hedder Se frem. Og et eller andet sted, så kan man måske godt faktisk sige, at det her overgangsritual fra barn til voksen, det er jo et spørgsmål om at prøve at kigge frem på, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil være. Jeg kan ret specifikt huske indledningen fra den bog, hvor du beskriver, hvordan, hvis jeg husker rigtigt, ligger i noget havvand under en fuldmåne, og kommer i tanke om et kendt citat, som måske faktisk kunne være meget passende at lige trække ind her afslutningsvis. Hvad kan du ikke genfortælle den historie?
Hele bogen er bygget op omkring et kendt citat, som jeg blandt andet tænker på, fordi jeg ligger Og ved aftentid i september, det er koldt, og bader i havet i Øresund, hvor jeg boede dengang, og ser stjernehimmel over mig, og reflekterer over det forhold, at Donald Trump er på vej til at blive valgt til præsident i USA. England har lige meldt sig ud af EU ved Brexit, og tænker, er det hele ved at brase sammen?
Mm.
Og så når frem til, man må ikke være bange. Nu må man gå ind i kampen her. Og det minder så igen om Kant, Immanuel Kant, den store tyske filosof fra 1700-tallet, som har den her fantastiske statement i en bog om praktisk filosofi, hvor han siger, at der er to ting, der griber ham med stadig større ærefrygt og undren, jo mere han tænker over dem. Det ene er stjernehimlen over os, og det andet er moralloven i os.
Og det bliver simpelthen ikke smukkere afslutning på den her samtale om konfirmation og det at kigge frem mod sit liv. Thor Nørretranders, forfatter, tusind tak for at komme her og fortælle om dine tanker om og råd til kon- eller non-firmanter her i vores moderne tider. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Og Thor Nørretranders bog, Nonf, udkom i 2024 på forlaget Peoples og kan købes der, hvor man køber bøger. Og tusind tak også til dig, Anders Fogh Jensen, filosof, for at få dine erfaringer og overvejelser om overgangsriterne og i særdeleshed den filosofiske konfirmation til vores verdensbillede. Tusind tak skal du have.
Altid.
Og tusind tak også til dig, kære lytter, kon eller non, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentarer til det, du har hørt, så kan du bekende din tro til egen mening på Carsten Ortmann på LinkedIn. I ugen 5. til 12. maj 2025 har jeg lukket ned for Facebook og Instagram. Endelig kan du skrive en mail til supertanker@dr.dk, hvis det hele det der sociale mediecirkus ikke lige er dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Big enough a master plan.